nga lajmet shoqërore e politike.
I ngarkuari i Komitetit të Bashkuar për statusin e Kosovës, Marti Ahtisari, duhet të presë për të bërë prezentimin e planit të tij për statusin final të Kosovës deri pas zgjedhjeve të përgjithshme në Serbi. Deklarata vjen nga shefi për marrëdhëniet me jashtë i Bashkimit Evropian, Javier Solana.
Kosova do të jetë e pavarur, ndërkaq Mitrovica do të jetë e bashkuar. Kështu kanë porositur sot në Mitrovicë antarët e ekipit negociator të Kosovës. Presidenti i Kosovës dhe njëherit shefi i ekipit negociator Fatmir Sejdiu theksoi se në këtë fazë Kosovës i duhet stabiliteti si kur më parë dhe përgëzoi të gjithë qytetarët e Kosovës, e veçanërisht ata të Mitrovicës, për tolerancën dhe qetësinë e treguar gjatë mbajtjes referendumit të serbëve në Kosovë, për të cilin tha se nuk ka farë anësie për vendin tonë.
Po me hotësisht nga Prishtina të ndjekim shërbimin e Rabije Ibrajt.
Kosova do të jetë pavarur dhe Mitrovica do të jetë bashkuar. Këtë mesazh e ka drejtuar grupi negociues i Kosovës gjatë një vizite sot në Mitrovicë. Kryesuesi i ekipit dhe kryetari i Kosovës Fatmir Sejdiu para përfaqësuesve të kuvendit komunal të këtij qyteti ka deklaruar se Kosovës sikur më parë duhet stabiliteti. Ai ka falendëruar popullin e Kosovës dhe në veçanti atë të Mitrovicës për qetësinë që ka treguar gjatë mbajtjes së referendumit të serbëve në Kosovë, për të cilin ka thënë se ai referendum nuk ka asnjë rëndësi për vendin tonë. Edhe në takimin e radhës dje në Prishtinë, ekipi negocius apo i unitetit si quhet, ka thënë se referendumi serbëve asgjë nuk do të ndikojë në procesin për statusin e Kosovës, nga se definimi i tij është në një proces në patronazhin e institucioneve më të larta ndërkombëtare. Me këtë rast zëvendësi i grupit negocius Skender Hyseni, lidhur me draftin e dokumentit të Ahtisarit mbi statusin e Kosovës të botuar dje në gazetën Express, ka thënë se grupi negocius nuk ka qëndrim për këtë dokument dhe nuk i lejohet ndonjë koment pasi që ende nuk kanë marrë asgjë zyrtarisht. Kur ta kemi në dorat dokument, atëherë ekipi negocius do ta shqyrtoj atë dhe do të dalë me vlerësimet dhe reagimet e tij, ka thënë zotri Hyseni. Ndërkohë i dërguari i Bashkimit Evropian për statusin e Kosovës, Stefan Lehne, në takimet e ndryshme po sot në Prishtinë, kërkoi nga partitë politike, institucionet dhe qeveria e Kosovës përpjekje dhe angazhim sa më të shtuar rreth procesit të statusit për një finalizim sa më të suksesshëm të tij.